Kurās valstīs visvairāk iedzīvotāju strādā attālināti? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas departamenta Eurostat apkopotie dati par pagājušo gadu, kad mūsu darba ikdienu sāk ietekmēt pandēmija, liecina, ka Eiropas Savienībā pastāvīgi attālināti ir strādājuši 12,3% iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Iepriekšējā desmitgadē šis īpatsvars ir svārstījies ap 5%. Tādējādi pastāvīgi attālinātu strādājušo skaits ir dubultojies.
12% nemaz nav tik daudz. Likās, ka strādā daudz vairāk.
Jā, tā ir, taču te ir jāsaprot, ka ir virkni profesiju un pienākumu, kurus nemaz nevar veikt attālināt. Piemēram, ne zobārs, ne santehniķis mums attālināt palīdzēt nespēs. Tāpat pandēmija bija pilnīgi negaidīts notikums, un tā pārsteidza gan daudz uzņēmumus, kuriem nemaz tik viegli nebija pārorientēties uz attālinātā darbu, gan arī statistiķus. Tādēļ arī šie pirmie pētījumi par attālinātā darbu īpatsvaru arī dažkārt rada jautājumus, jo faktiski tas varētu būt daudz vairāk nekā pašlaik ir saskaitījuši statistiķi.
Kuras valstis ir tās, kur vairāk strādā un kāpēc?
Visvairāk attālinātais darbs ir izmantots Somijā, Luksemburgā un Īrijā. Interesanti ir tas, ka attālinātais darbs nebūtu nedominē lielākajās Eiropas metropolēs, jo, kā mēs saprotam, tā pamatā attālināti strādāja biroja darbinieki. Izrādās, visvairāk attālināto darbu ir izmantojuši Somijas galvaspilsētas Helsinku reģiona iedzīvotāji. Somijā, kas nevēl tiek uzskatīta par vienu no Eiropas informācijas tehnoloģiju pionieriem, pērn galvaspilsētā un tās apkaimē pastāvīgi attālināti ir strādājuši 37% strādājušie, jeb vairāk nekā trešdaļa. Seko Beļģijas Valoņu Brabants province, kas ir mājvieta virknei IT un farmācijas uzņēmumu, kā arī Brisele, kas savukārt ir mājvieta virknei Eiropas Savienības struktūru. Ļoti interesanti ir pavērot arī to, kas šajā topā nav. Un tās ir tādas lielas Eiropas pilsētas kā Berlīna, Madrid, Roma, Hamburga, Varšava vai Barcelona. Tas liek domāt, ka attālinātā darba priekšrocības drīzāk ir saistītas ar to, cik progresīvi uzņēmumi un industrijas strādā katrā reģionā un kāds ir kopējais tehnoloģiskais attīstības līmenis.
Kāda situācija ir Latvijā?
Jaunākie dati par attālinātā darba tendencēm Latvijā ir pieejami Latvijas darbspēka apsekojumā, ko savukārt veido Centrālā statistikas pārvalde. Tas liecina, ka šā gada pirmajā pusē regulāri attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars jau pārsniedz 20%, jeb piektdaļu no Latvijas strādājošo kopskaitu. Latvijā arī izteikti parādās tas, ka attālināto darbu daudz biežāk izvēlas gados jaunāk strādājošie. Savukārt starp nozarēm izteikti dominē informācijas un komunikāciju pakalpojumu, kā arī finanšu pakalpojumu. Tur šā gada 2. ceturksnī attālināti strādājuši vairāk nekā 60% nodarbināto. Mazākais attālināti strādājošie īpatsvars gandrīz 11% bijis ražošanas sektorā, kas pamatā skaidrojams ar šīs nozares darba specifiku. Taču arī te attālināti nodarbināto skaits pastāvīgi auga.